Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Pozdravljam pa tudi našega sogovornika. Z nami je profesor dr. Stane Granda. Dobar dan.
Dobar dan.
Profesor Granda, smo na predvečer največjega Marijinega praznika, Marijinega vnebovzetja, ko se počasi že romarji zbirajo v tem ali onem Marijinem romarskem svetišču. Pa me zanima najprej, kaj vam osebno pomeni veliki šmaren Marijino vnebovzetje. Kajti to je zelo slovenski praznik.
Ja, to je seveda zelo slovenski praznik. Jaz sem pač kot otrok, se veste, sem dolenc, sem kot otrok doživljal dolensko in pri nas seveda je bil nekako bolj popularen mali šmaren. Veliki šmaren, moram po prvic povedati, da mogoče smo bili parkrat na Brezjah, z mamo pa z očetom, ampak to večkrat kot pet gotovo ne, pač pa za mali šmaren je bilo pa vedno več takih možnosti in tudi sam sem bil pri praznovanju malega šmarna bolj aktiven kot pa velikega šmarna. Tako da, ko je bil pa zbran veliki šmaren, sem bil kar nekoliko žalosten, da ni bil raj mali šmaren, kajti tam je pač veliko bliže, no tudi nekako bolj dolenski je. V tem takrat je bilo že veliko krat tudi že prvo grozdje, sad je bilo že zrelo. Tak, medtem ko avgust, seveda je pa sredi avgust, je pa tako ravno nekje na pol. Ni veliko dela, pa je na veliko pričakovanje, kaj bo.
In katera romarska pot vam je blizu? Trška gora?
A seveda, tle je bila Trška gora, pa so lepa še nekatere druge, ampak predvsem je bila Trška gora, ker imajo tam kapitel tudi določene verske obveznosti in ponavadi je, dokler je pokojni prošt Štruka, še mogo se celo z vozom gor pelov, potem so bile seveda gor procesije, večerne z lučkami in tako naprej. Kajti Trška gora, čeprav je spadala v Šentpetrsko faro, je bila pravzaprav tudi zelo mestno romanje. In je bilo sve tudi ogromno meščanov in je to spadalo nekako tudi pod čas, da se na Trško goro se pa vendar gre.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes je priložnost, kakor smo napovedovali, da se lahko tudi sami na kratko pogovorite s profesorjem oziroma mu zastavite kakšno vprašanje, podate kakšen komentar, mora biti na dosedanje pogovore, ki sva jih imela ali morda celo na njegove zapise, ki jih ima občasno v družini. Naša telefonska številka je 01-512-10-00, 512-10-00, no lahko rečem, da so to kar bolj redke priložnosti, da bi bil profesor Granda tako uživo vdaje spoznanje več predsodek manj z nami. Danes ta priložnost je, torej, če ga želite kaj poprašati, želite kakšen poseben njegov komentar na kakšno stvar v naši državi, potem pokličite in sodelujte v tem pogovoru. Če ne, sem pa seveda s profesorjem sama pogovarjala, kakor ponavadi, saj nama niti tem ne zmanjka. Pa bi morda začela najprej, gospod profesor, pri današnjem intervjuju, ki je objavljen v časniku Večer in naj povem, da je pravzaprav častnik za vse nas virne naredil lepo presenečanje, ker je na prvi strani voščilo verujočim lep praznik, vsem pa prijazno soboto, to velja za jutrišnji dan. Mislim, da je to lepa poteza časnika.
No, predvsem je to zelo kulturna poteza, to se pravi, to ni poteza pravzaprav, ki bi spodbujala k vernosti, ampak ki predstavlja spoštovanje vernih sodržavljanov. In to je pravzaprav za ti standard, za katerega se pravzaprav zauzemava. Torej, človek ne želi ljudi spreobračati, lahko jih navdušuješ, ampak vendar osnovno, kar pa želi, želi pa neko toleranco. In to je en tak lep primer, žal zelo redek, tolerance na slovenskem.
Upam, da bi tudi drugi mediji sledili zgledu Večera. Zdaj vas prosim, gospod profesor, za slušalke, kaj ti poklicala nas je poslušalka Ana iz Kranja. Dobar dan.
Dobar dan želim.
Dobar dan, gospa.
Gospod Granda, najlepšo vas ta prvo pozdravljam. Jaz tudi enega petka ne zamudim, da vas ne poslušam.
Hvala.
Resnično. In mogoče se tudi spomnite, ko sem vam jaz Osterman enkrat pisala na radio, ne, na televizijo.
Ja.
Čeprav ni bilo odgovor, ampak...
Odgovor bi moral, v zvezi s čim ste, gospa, pisali?
Ja, ne, takrat so nekaj, so to uno bivšo vlado prav kritizirala, veste?
A ja, vi ste na tako je pa težje odgovoriti, ja.
Ja, no, zdaj me pa nekaj zanima. A Širceva nima toliko moči vseb, hoče tole vse skup preflintati tamle dol na televiziji, da je mogla ta prvo spret ljudi med sabo, da sta te dva novinarja takole lumparijo naredila, da potem bo šele ona prišla s tistem njenem stvarmi z močjo noter, da bo razgnala tole vse.
Gospa Ana,
boste, bi prosila,
ja, boste odgovor poslušali, ja, v spremniku, ja, ne? Hvala.
Najlepša hvala, najlepša hvala.
Ja, pogledajte, gospa, zdaj kukarkoli smo nezadovoljni, ampak zadevajo tem, da je treba pač delovati v okviru pravne države, po nekem pravnem sistemu. In če se spominjate, je ona pred volitvom govorila, da ima že zakon napisan in tako naprej, da bo parlament takoj sprejel nov zakon o RTV in da bodo pač potem nas odstavili in zamenjali. No, pokazalo se je, da zakona ni. In še tudi vprašanje je, kdaj bo, govori se že o tem, da bo sam neka zakonska novela, to se pravi neke kozmetične spremembe, ki bi pomagale, da bi pač nas pospravili. Zdaj, kakšna je njena moč? Njena moč je seveda zelo velika, ker je prvič ministrica, še večja je pa zato, ker je pač ona članica vladne koalicije. Ampak vendar po drugi strani pa zopet ni to taka moč, da bi lahko čez noč z nami opravili, zato bodo rabili dolg postopek in bomo videli, da se ta postopek končal. In pa seveda tudi vprašanje, koliko bo ona imela podpore v koaliciji. Ne? Trenutno je vtis, da popolne podpore ne uživa. In če bi tle državljani pokazali še nekoliko več nezadovoljstva z njenim načinom dela, ko pravzaprav ni ministrica za kulturo, ampak zoper kulturo, potem bi bilo tudi malo bolje.
Iz Gornjih Pirnič nas je poklicala gospa Ivanka. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan,
gospod Granda.
Pozdravljeni.
No, sem iz Podšmarne gore.
Pa krasno.
No, in vas samo lepo pozdravljam in želim vam veliko zdravja. Hvala Bogu, da imamo kakšnega pametnega, da se tudi še kdaj v nas. Ampak jaz imam radio, ki še vedno pridržan. Vse. Smo pač, jaz sem že pri 83 let.
No, krasno, želim vam veliko zdravja, pa dobre vole.
Sem pa vse kišne branže, Aljaž, na vrh Triglava je bil brat moje stare mame.
Ah, hodirja.
Ja, zato sem krpimo in vi vam, da jeste mu Bog zdravja, pa ne združva.
No, se to je največ vredno.
No,
pa še raben ga.
No, pa že pač imamo, kakor smo imamo, ne?
Prav, ja, kakor no, sem vam Bog dal. Pozdravljeni, srečno vam bo.
Hvala lepa na svidenje, naša telefonska številka je odprta, torej lahko pokličete in sodelujete v tem pogovoru. Naš gost je profesor dr. Stane Granda, 512 10 nič nič je telefonska številka in ste seveda lepo povabljeni, da sodelujete z nami. Sporočilo imam, da imamo na telefonski zvezi gospo Ano iz Maribora. Dobar dan.
Dobar dan,
dobar dan, gospa Ana.
Franci, gospod Granda, mi smo vas tako veseli, da nam saj vi kaj poveste, vse te skrite,
ja,
skrite lože, ki jih ne, ja, najdeš in ne vidiš in da nas mal potroštate.
Aha.
Ja, in nam še vedno vsak petek, ko pridete, kaj lepega povejte in nas potroštajte še,
ja,
naprej.
Prav, hvala gospa, hvala za prijazno besede.
Hvala lepa na svidenje. Dobar dan, gospodu Francetu iz Ljubljane.
Ja, dobar dan, gospod Granda.
Pozdravljeni, gospod France.
Se tukaj, Ljubljane. Vse se jaz tudi skozi vas poslušam.
Ja.
In se odaje, ker se ne bile ne zamodim, čas se odvakrat poslušam,
no,
še ponovito, tako da.
Ja.
Ne res,
prav,
ne navdušujete pa to. In bimo več vprašanje, politike,
ja,
tako se vemo, kde je
oblastite, ja,
bez veze. Ampak vas lahko nekaj vprašam od samega Marijinega praznika.
Ja.
Veste, na vem časih tako je razmišljam, pa saj jaz nisem nekaj zasledil o Mariji sami veliko govori, ampak recimo o njeni smrti, o njenem grobu, ki je, kako je umrla, o kakšnih čudežih, o vse tako in pa sem časek smo se učili, da je šla živo v nebes. Skratka, te stvari se mi zdi, ne vem, da so nepojasnene, pa če kaj vi več veste o vsem mogoče, popustite, hvala.
Ne, hvala lepa, gospod France.
Ja, veste, ja, torej mariologija, kot veste, to je posebna vrst teološke znanosti in tle se da veliko okoli, in jaz nisem v to posvečen, to vam moram takoj povedati. Spominjam se, da je že v sredi 19. stoletja, to se pravi tam med 1850-60, išla vrsta knjig slovenskih avtorjev, življenje svetega Jožefa, Marije in tako naprej, ampak vendar tle na eni strani je seveda nekaj izročila, potem je nekaj legend in potem je tle seveda tudi cerkveni nauk in tako naprej, tako da tle bi pač predlagal vam, da ne bi zgoril kakšnih neumnosti in razgaljal svojega neznanja, kjer je pa tle zelo veliko, da mogoče enkrat izrabite, pa da prosite urednika, da povabi nekega mariologa, ki jih pri nas imamo kar nekaj, da bi te stvari povedel in pa razložil. So, morate pa seveda se tudi zavedati, da se spominja nek moj prijatelj duhovnik, ki je rekel, kako je težko govoriti na praznik svetega Jožefa, kajti tudi o svetem Jožefu zelo malo vemo. Ne? In rekel, govorimo o svetem Jožefu, da je bil mizar, pa je delal zdaj da je delo spovednice, pa po spovedi govorim, ne. Tako se, da morate razumeti, da tako kot gre tle tudi za človeško zgodovino, ne, in nam so pravzaprav svetopisansko, pa potem tudi izročilo crkvenih očetov nam govori tisto, kar je pomembno. Tisto, kar nas pač človeško zanima, pa veliko krat ne vemo, ne. In se pravim, tle le predlagam, da se, da uredništvo skupaj predlagava, da se tle povabi in mogoče bi on tak, mogoče bil pa mali šmaran za to primerno se nekega mariologa povabi pa, da na te stvari odgovarja. Vem pa tudi, da imamo tle v Sloveniji kar nekaj velikih strokovnjakov za ta vprašanja.
Morda pa prav hiter namig v letu svetnikov, v tretji knjigi, mislim, da je profesor Strle kar dobro napisal o jutrošnjem prazniku in kjer se dobijo tudi ti odgovore, ki jih je gospod France spraševal. Dobar dan zdaj gospodu Janezu iz Švice.
Ja, dobar dan. Želim.
Ja, dobar dan, pozdravljeni.
Ja, bogdaj.
Ja.
Jaz pa moram samo nekaj povedati.
Ja, prosim.
Veliko krat razmišljamo gotove stvari.
Ja.
Jaz sem 40 let v Švici.
Uh-huh.
In sem navajen drugačnega reda.
Ja.
In razmišljam, a imam jaz prav, ali nimam prav, ali grem v pravo smer, ali razmišljam v pravo smer, ker sem gor navajen nekaj, tukaj v Sloveniji je pa bananen republik. Vprosite izrazu.
Ja.
In se vam najlepše zahvaljujem, da vi nam vsaj tiste misli, ki jih imamo, date na pravo mesto, ali razmišljamo prav ali ne. To je meni velika zahvala in velika pomoč v mojem razmišljanju, tako ali drugače.
Hvala lepa.
Dobro.
Hvala lepa.
Lepo zdrav v Švico.
Če dovolite, vam bi sam to povedal. Včeraj sem se pogovarjal s nečakom, ki je zdaj pred kratkim v Švici,
ja,
in me je opozoril, rekel, veste, ko se pereš iz Švice v Nemčijo, že vidiš, da sprašuje na stopno nižje. Ko prideš iz Nemčije v Avstrijo, je že hujš. Ko prideš pa z Avstrijo v Slovenijo, je pa že katastrofa.
No, potem pa mi je sedaj, zakaj jaz se stikam.
Ja, to je eno. Veste, drugo pa glede Slovenije. Poglejte, mi imamo prvi svojo državo, ne?
Ja.
Vite, stale, mi smo pravzaprav po mojem mnenju s tem, ko je šla Slovenija Jugoslavija silno nazadovala, ker dol v Jugoslaviji med Srbiji to je, jaz nijem neč proti njim, ampak to je Bizanc, to je drug svet, tam so druge vrednote. Mi smo Slovenci po mojem ogromno nazadovali na moralnem področju odnosu do dela. Veste, 70 let živeti potem v okviru na take države, pa je bil pa tle še komunizem vmes, to je nekaj groznega in koliko časa bomo rabili, da se bomo ven skopali z tega, ne vem. Jaz vam bi sam še to povedal, da je ta 89 sem se pogovarjal z nekim Amerikancem, nek ameriški profesor je bil to, ki me vprašal, koliko časa boste rabili, da boste normalni. Pa se je rekel 5-6 let, pa je pa mi je za vrat prej rekel, dragi moj granda, najbrž, da mi dva tega ne bova dočakala, da boste vi normalna država. Rekel, to so dolgi procesi, je rekel, jaz te verjam tudi za 20 let. Ampak, če pa zdaj pogledam nazaj, kaj ne v leto 90-91, pa vam moram popraviti spet, so pa vendar določene spremembe in se treba vztrajati in če bi bili ljudje bolj vztrajni, bolj zahtevni, bi bilo tudi sprememb več.
Ja, no, točno na to vprašanje mene je zelo veliko ljudi vprašalo, kako ti to gledaš. Jaz sem jim pa samo to rekel, če greš ti šmarne gore na Grmado, moraš iti tok dol, potem pa spet tok gor.
Ja.
To se pravi, koliko časa smo mi pod komunizmom bili, smo šli dol.
Ja.
To se pravi, da en tuk, vse en tuk rabimo še spet, da bo šlo gor.
Vse kaže tako.
Ja.
Gospod Janez, hvala lepa.
Srečno.
Pozdravljeni, pozdravite gor vse rojake.
Lep jutrišnji praznik. Dobar dan, gospodu Karlo iz Kamnika. Halo?
Ja, dobar dan.
Pozdravljeni.
Dobar dan.
Jaz bi lepo pozdravil gospoda Staneta Grande in tudi povedal, da sem jaz tudi en izmed teh, ki nikoli ne zamudi njegove oddaje.
A, hvala lepa.
Bi imel pa eno mečkeno pripombo, ampak
izvolite.
To gotovo niste vi krivi v narekovaju.
Ja.
Kdo je dal naslov spoznanje več predsodek manj?
To morate pa gospoda urednika vprašati.
To naslov je pa dal profesor Ucvirk.
Aha, a veste zakaj? ker po vsem tem, kar razkrivata vidva z gospodom Ucvirkom, ne, bi se mogla vdaja glasiti spoznanje več, dva presodka več. Ne, a se veste. Ne, ker dejansko ne, smo mogoče malo preveč tolerantni do drugih blin, ne, zdaj pa po vsem tem, ko nam odpirate oči, ne, pa skratka, mislim, da bi bilo dober naslov spremeniti. Ne.
Prav, hvala za vaš namig. Nasvidenje, srečno. Dobar dan, gospe Štefki iz Ljubljane.
Dobar dan.
Dobar dan, gospa.
Jaz ne vem, če pa še tukaj v tole vdajo moje vprašanje in sicer v zvezi s parado ponosa.
Ja, prosim.
Parada ponosa se dogaja, mislim, da kar vsako leto v Ljubljani. Ja. Letos je prišla pozdraviti naša ministrica za kultura oziroma pravte protikultura.
Zopar, ja. Ja.
Pa mislim, da je bil tudi gospod Gantar.
Verjetno.
Zdaj, ne vem, kaj sta ona dva hotela s tem pokazati oziroma sporočiti nam. Jaz namreč tole ogromno število teh ljudi, ki pridejo na parado. Mislim, da jih je samo 10% tistih, ki so res od narave prizadeti, vse ostalo je pa preverzija. In se bojim, če sta Gantar pa ministrica nam želila to sporočiti. Kaj vi mislite?
Hvala lepa, boste poslušali ob sprejemniku,
ja,
ne?
Ja,
torej, kolikor vem, je bila tudi ministrica Kresalova tam, ne? Torej, jaz zdaj, gospa, pač moj odnos do teh stvari seveda ni pozitiven. Ampak, kolikor pa sem bral poročila, zlasti policijske ocene je bila odrežba pravzaprav nevredna toliko besed in ropotanja, kot kar je bilo v zvezi s tem. Bi vas pa rad upozoril na to, da je en izmed največjih slovenskih živečih pravnikov, njegovega imena žal ne smem tle javno uporabljati, ampak je zanč pripovedoval v prijateljski družbi, rekel, kako je pravzaprav to nesramno. Zakaj, s kakšnim pravilom, rekel, mi smo najprej razrušili družino, ker smo rekli, da zakon je več pomembno, da je to sam ta življenjska skupnost oziroma ne vem, drug termin je tehničen, dobar, da je pač mož pa žena, moški pa ženska lahko živita tudi, če nista poročena. Zdaj smo pravzaprav razglasili, da lahko tudi dva moška in dve ženske, oprostite, zakaj pa ne bi smeli dva moška pa dve ženske skupaj živeti, pa trije moški pa ena ženska in tako naprej. Torej, zakaj smo pa tle neko prisilo ver, ne, stran, upijamo da neko svobodo, kaj pa če bi se, ne vem, trije moški z njim pa bi oni skupaj živeli, ne? Mislim, da bi bilo treba te stvari prijeti z drugega konca, to je pa sveda, veste, to so ne manifestacije, ki bo verjetno tako, kot so prišle, bodo tudi odšle. Jaz mislim, da če preveč o tem govorimo, jim sam reklamo delamo, kar pa mislim, da ni ne več na moj namen.
512 10 nič nič je naša telefonska številka in lahko sodelujete v pogovoru. Naš sogovornik je profesor dr. Stane Granda. Začel sem najin pogovor nekako z intervjuju, ki je danes objavljen v časniku Večeru in kjer se pravzaprav vprašanja novinarke predvsem vrtijo okoli praznika, ki bo v ponedeljek praznik priključitve Prekmurju matični Sloveniji in to je letos prav 90 let. Kakšen je vaš odnos do tega praznika? Morda na kratko, vsekakor pa naše poslušalce vabim, da preberejo ta intervju v današnjem večeru.
Torej, jaz bi to vprašanje začel, da bi ga razdelil pod neko pod vprašanje, kakšen je moj odnos do Prekmurja. Jaz se zdaj že nekaj let ukvarjam, pravzaprav čisto poklicno s tem, kako je spojavljene besede Slovenc, slovenstvo in tako naprej. In me je presenetilo, da so tle ravno Prekmurci, ki so bili praktično od nastanka države svetega Štefana, no, pa stolet kasneje, ampak približno 1000 let so bili ločeni od ostalih Slovencev, ne od matičnih. Tudi Prekmurci so del matice. To vam moram odkrito povedati, za mene ni tle, tako kot je tudi Beneška Slovenija del matice. Tisti, ki so pa v Ameriki Slovenci, oni pa imajo zveze z matičnim narodom. Ali pa, no dobro, to se pravi, Prekmurje je za mene tle nekaj izjemno posebenega. Poletja, oni so, oni niso imeli niti nobene svoje škofije na vzemlju, ne? Gör ali pa Zagreb ali pa Vesprem, to so bile vse škofije izven. To se pravi, meso se skupaj en cistern, bivši benediktinski, ki je bil potem cistercijanski, samo sam pa še ta je potem propadil, pa še ta ni bil na slovenskem etničnem ozemlju. Torej, poletje nobenega večjega kulturnega centra, mi smo imeli Stično, pa smo imeli Kostanjico. Oni pa niti tega ne, pa vendar so ostali zvesti slovenstvu, so se tudi sami imenovali Slovence. Tako da je to ena velika stvar in me že po tej plati preseneča. In poletje tudi potem, ko je po volji njihovih zemljiških gospodov, ki je šel delo reformacije, sprvo v kalvinizem, pa v luteranstvo, potem je pravzaprav kalvincev, mislim, so sam še dve fari, številčno so zelo šibki, več je luterano, so se pozdaj razširile razne druge sekte, ampak vendar, lejte, slovenstvo je kljub temu šlo še naprej. Ne? In tudi potem, ko se je začelo tudi med prekmurci gibanje za večje povezovanje Slovenci, z ostalimi Slovenci, seveda je to bil velik proces, ki so mu pa protestantski duhovniki v začetku oziroma še dolgo časa nasprotovali, ker so oni vedeli, da s tem, ko se Prekmurje bolj zliva z ostalim delom Slovenije, manjša bo njihova moč kulturna. Ne? Tako da je to en kulturni fenomen.
Profesor, če dovolite, bi vas prekinil, čakata dva poslušalca, ja. Pa daj vam prednost, ker ste na telefonski zvezi. Ja. Najprej dober dan gospodu Miru iz Ljubljane.
Ja, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Dober dan. Jaz bi pa najprej pohvalil to, da jo redno poslušam tako gospoda Grando kot gospoda Cvirka. Dodal bi pa samo to, ne. Mislim, da ta oddaja prispeva nekako upano, saj tako bom rekel, neki tisti rasti pokončnosti slovenskega človeka.
O, to je krasno.
Ne. In želel bi si, da ta oddaja ostane, oziroma, če bi bilo še kaj več možnosti, da bi se še nekam razširila, magar na ta glavni medij.
Ja, pa veste, to je pa, vse veste, kako je to. Kaj ćemo reči?
Ja. No. Ja. Kratka, hvala vam lepa. No.
Prosim.
Ja.
Hvala, pozdravljenje. No,
hvala, srečno. Ja. Zdaj pa gremo na Primorsko. Gospa Bernarda čaka. Dobar dan.
Ja, dobar dan.
Dobar dan, gospa.
Pozdravljeni profesor Granda in tudi gospod urednik. To je ena oddaja, veste, ki nam daja eno upanje, da ni vse za man in da ni samo ena stran, ki jo čujemo vedno isto in recimo tega bi treba več, da ljudem odpremo oči. Da smo tudi Slovenci ponosni, recimo tudi na našo vero smo prejeli pred tolkmi stoletji, ne pa, da bomo spet poslušali eno in isto in vam sem zelo, zelo hvaležna, ker vsak petek komaj čakam, če ne popovdne, pa zvečer, da poslušam vas, pa gospoda Ocvirka in najlepše se vam zahvaljujem in še tako nadaljujte, ne to prekinite.
Ja.
Hvala lepa.
Hvala lepa.
Se ne bova, gospa, se imava veliko materijala. To je eno, drugo pa seveda, veste, glede vere pa slovenstvo, to bi vam pa tle pa pravzaprav jaz se pogosto zatekam v Slomšku, mislim, da je Berenka še njegove stvari ali pa o njem veliko prebiram in seveda moramo se mi zavedati, da smo Slovenci, da mnogi Slovenci so zrozumeli slovenstvo tudi, da slovenstvo, da se najlepše izraze ravno čez katoličanstvo. Kaj ne, in tle je so tudi druge stvari, ni to nujno, ampak vendar je bilo pa to v zgodovini izjemno pomembno.
Zdaj pa greva v Maribor, tam je gospod Jože, dobar dan.
Ja, lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Granda, eno vprašanje imamo za vas.
Ja, prosim.
Glejte, pred približno 20 leti smo se osamosvojili.
Ja.
In tudi takrat doživeli propad veliko firm, ki je pred ja. Tem in zdaj. Povejte mi samo eno, a je ta struktura, ki je zopet na oblast prišla, komaj pričakovala to krizo, da bo še lahko ostala dobra podjetja, uničila, polastninila in nas poškodovala. Hvala lepa in nasvidenje.
Hvala lepa, srečno.
Ja, torej pogledajte, najprej bi vas rad opozoril, ker v zlasti v Mariborskem koncu ste tle najbolj otrpeli zaradi tega lastninjena. Ne? Pri nas se določene velike firme, ki so nastale kot taki komunistični giganti, niso prvočasno spreminjali in prilagajali. In se spominja se prav Tama, ki je razvil fantastičen avto, za katerega, tovornjak, za katerega se zanimala tudi avstrijska vojska in je bila pripravljena odkupiti oziroma zamenjati licenco, pa pri nas Beograd tega ni pustil. No in sveda potem se je ta mariborska industrija, ki je silno stara, ki nekaj Maribor, kar je dobil delavnice južne železnice, mislim tam okrog leta 59 ali pa 56, 1800, je imel najbolj fantastičen tak industrijski razvoj, A vidite, in potem se je to prepočasi moderniziralo. Ne? Kot veste, Nemci so imeli tam celo tovarno za letala in tako naprej, ampak po drugi vojni šlo pa kaj spet v tekstil, težko kovinsko industrijo, tovarno vagonov, tovarno avtomobilov in to bi se moralo naprej razvijati. To se pravi, in ta kriza, veste, bi se zgodila ne glede na vse ostalo. To je prva stvar, ki se hotel podariti. Druga stvar pa se seveda z vami popolnoma strinjam, da še vedno so ljudje, ki vidijo predvsem možnost, da lastninjo, da ljudem pobirajo, da se okoriščajo združene premoženje, ne gre samo za tovarne, gre se tudi za zdravstveno domove, gre za zdravilišča, gre za te domove, ki so bili razni delovski domovi in tako naprej. Seveda, oni pač vidijo o tem, da izvršijo, bi rekel, razlastitve, spravijo stvari na kant, ampak če bi bili tle, še enkrat podarjam, ljudje bolj glasni, bolj hudi, se tudi seveda temu ne bi upali tako delati. Ampak so pa stvari zelo zapletene in če ne bomo ljudje tle bolj glasni, bolj hudi, bolj to obsojali, pa zahtevali na pravni red, bodo stvari še zelo, zelo hude. Ampak slej, ko prej veste, vsaka shramba, vsaka špajza, če rečem po domače, se enkrat sprazni in enkrat bo prišel čas, ko ne bo mogoče več krast. Oprostite. Druga stvar, na katero bi vas rad opozoril, pa je vendar, da na teh pogoriščih gospodarskih rasti je nove boljše stvari. In jaz ravno, ko se vozim na Štajerskem, veste, vidim eno veliko razliko med Štajersko pa med Krajinsko. Se mi zdi, da ste vi Štajerci pravzaprav osamosvitev Slovenije veliko lepše sprejeli, kot pa naprimer Krajinci. In da gledam samo Prekmurje, ki smo že z gospodom urednikom pregovorila, ko sem jaz začel hoditi v Prekmurje, zdaj grem vsako leto, ampak še posebej intenzivno po vsake dve leti opažam pravzaprav ogromen napredek. Včasih je bilo Prekmurje revšna, danes pa vidim urejene hiše, urejena dvorišča, pokošeno, hiše pobarvane, fasade so spet gore. Veste, je napredek, čeprav seveda bi prevoščil Prekmurcem pred bližnjim praznikom, saj za 30% boljše življenje, ampak kdor zna delati, pa kdor hoče delati, nolikol propadu.
512 10 nič nič je naša telefonska številka, še nekaj časa bo odprta in profesor Granda je še na voljo za vaše vprašanja, vaše komentarje. Zdaj pa je z nami gospa Ivanka iz Ajdovca. Dobar dan.
Ja, dobar dan.
O, pozdravljeni.
Prisrčen pozdrav obema.
Ja.
Gospoda Granda bi vprašala, kam se mi obrnemo. Vi ste pred par mesi govoril na devoddaji o mojem bratrancu, Jarca Alfonzu.
Ja.
In se domači tudi ne zanimajo. Mi ne vemo, kot vprašati, najbližji domači so slabo slišijo.
Ja.
In če bi se dalo malo povedati in da bi malo informacije dobili, koliko jih pač vi imate.
Zdaj, katerega Jarca bi pravite?
Jarca Alfonzi iz Ajdovca, župnik v Dragotušu.
Aha.
Že vem. 30 leta ne bi bil osmrčen.
Ja.
30 leta so ga pa videli v Gotenici.
Ja, vem, gospa, to mene zelo, zelo muči in jaz mislim, da bi tlele, bi morala se kar družina lepo obrniti, magar na predsednika države ali pa na gospoda Kučana, kajti so še ljudje živi, ki bi lahko dali odgovor natančen.
Tako.
Ja, in jaz bi tle vas samo prosil, da dejte vstrajati, ker tle gre veste za eno...
Sestrična, tu smo že vsi starejši.
Ja, ja.
Nima svojcema nečake, ki so v glavnem slabo slišena. In tako, da se tako zanimajo, jaz jim bom povedala, kaj
ja. Ne se obrne, ne zahtevajo podatke.
Ja.
Ker ti podatki zdaj, kam se jih skrije, to ne vem, ampak vendar, veste, ne gre sam, z njim bi lahko to rešval, ne, ker je še veliko več ljudi bilo pobitih noter v Gotenic pa tako naprej. Kje so njihovi grobovi, kdaj so jih pobivali, ne? Ribičič gotovo to natančno
ve. Ker na dan je prišlo enkrat, je bila sestra še živa, moja statistična,
ja.
Da je zvedla, da so živga zazidali.
A to ne verjamem.
No, take stvari so govorilo in je ona se zelo zanimala. In tudi sta žensko vprašala, ker Alben je pa rekla, se že pokojna, prav pozabimo, zdaj že prestal.
Ja, to je res, da je prestal, to smo gotovo, ampak veste, jaz mislim, da so oni celo nalašli, odkaj še duhovnike imeli, da so tem ljudem, ki so bili zaprti noter, dajali duhovno oskrbo, ne, in lahko, da je on pač lahko se gobil, lahko je pa umrl normalne smrti, ne, ampak taki primeri bi bilo možni, da bi jaz se sam vam bom dal za primer, en moj prijatelj, ki je duhovnik, je bil v nekem specialnem vojaškem bataljonu, prav, veste, oni so skakali za avionov in tako naprej in tako nazaj, stanki so tudi. In potem je on vprašal svojega oficirja, rekel pa, zakaj ste pa vi dal mene v to enoto, se veste, da sem duhovnik. Je rekel, kaj pa, če pride vojna, pa se bom vojak hotel spovedati, je sramen duhovnika zran, da bo tega vojaka spovedal, preden bo šel v akcijo, v kateri bo padel. Tako da je tle treba biti mal...
Mi smo tako razmer vajen, tu smo prestali, da mi smo...
Tam ste pa največ prestali okrog Kajdelca, ja. Ja, ja, tam je bilo zelo hudo. To pa vem, ja.
Hvala lepa. Na svidenje srečno, zdaj z nami gospod Rajko iz Postojne.
Dobar dan.
Dobar dan.
In lep pozdrav obema.
Dobar dan.
Vam želim obema tudi lepo praznovanje in vsem Slovencem po
celi Sloveniji. Hvala.
Bi pa dal jim predlog, kaj, kako bi vi komentirali. Če bi recimo za novo leto in za 1. maj imeli samo po en dan praznik in da bi ta dva dneva dali en dan za priključitev Prekmurja k Sloveniji in en dan za priključitev Primorske k Sloveniji. Kako se vam zdi ta predlog, če bi bilo to v redu ali ne?
Hvala, gospod Rajko, lepo pozdravljeni. Srečno, na svidenje, bom ja. Spremniku poslušal, gospod.
Poglejte, gospod, velika noč in velik praznik, pa je premakljiv, pa je zmerjena delo. Ne? To se pravi, da bi mi, na primer, tudi priključitev Prekmurja, pa priključitev Primorske, lahko praznujemo, na primer, na nedeljo, ki je najbližje temu dnevu, ali pa na soboto. To je ena možnost. Namreč ljudje se zelo neradi odpovemo nekim stvarem, ki smo jih že priposestvovali. Čeprav je vaš predlog popolnoma legalen, ne? Ampak zelo težko je, veste, ko so človek v 30 letih levadje, prvo maj dva dni, ponovili dva dni tle skrešvati. To se pravi, možno je to, možno bi bilo pa sve tudi to, da se ta praznik premakne. Ampak bolj ključno vprašanje pa sve, da bi ljudje res ta dan praznovali. Ne? Ker pogledajte, Prekmurje, edin, kar smo Slovenci dobili po prvi svetovni vojni, smo Prekmurje. Zgubili smo Istro, Goriško, Trst, velik del Notranjske. Zgubili smo praktično 90% Koroške. Ne? In dobro, Primorska se je pobrala, kako je s Koroško vite. Ne? In dobro, dobili smo pa Prekmurje, hvala Bogu, zelo trdne Slovence, ampak to je tudi edin, kar smo dobili. Ogromno slovenskega ozemlja je še vedno izven Republike Slovenije, tako da mislim, da je meni ni tle toliko pomembno pravzaprav prost dan, kolikor mi je veliko bolj pomembno, da bi ljudje to občutili kot nek velik zgodovinski dogodek, ki zasluži praznovanje, potem se bo najdel pa tudi dan. Veste, sej, v Sloveniji se pravzaprav toliko dela, da je še en ali pa dva praznih ne bi bila nobena tragedija za gospodarstvo.
No, ampak gospod Rajko je pravzaprav predlagal tisto, kar je v mnogih državah po svetu, da pravzaprav imajo za novo leto in za prvi maj samo en dan prosto, medtem ko mi pa šele redke države imajo dva dni.
Ja, to je pač, to seveda je to res, ampak upozarjam na to, da ljudje se zelo težko odpovejo, ker še pridobljeni stvari. Ne? Človek še nekako prestane, da se plače ne zviša, da se pa plača zniža, pa absolutno ne. Je, to je pa huda. Ne? Tako da bi jaz bil tle nekoliko previden, da se ljudi ne izziva, kajti bolj pomembno je, da mi je to, da imajo ljudje pozitiven odnos do Prekmurja, do zlasti pa tudi do Primorske, ki mi je silno pri srcu, v Prekmurju sem že govoril, kot pa da bi rekel, no, zdaj se nam pa ne vem, zato vzeli en dan novega leta. Ne bi rad videl, da bi s kakšnem pelinem kakšen praznik bolival. No?
Profesor Granda, v nedeljo 23. avgusta bomo obhajali prvi evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Zdaj, kakšen bo ta spomin v naši Sloveniji, ko pravzaprav nekateri politiki, dediči komunistov nočejo obsoditi komunizma in nas hočejo prepričati, da pravzaprav komunizma na ozemlju Slovenije sploh ni bilo oziroma ga ni bilo po letu 1953, ampak če vzamemo to teorijo kot resnično, je vendar je bil komunizem od leta 45 do 53, 8 let, ko so se zgodili pa najhujša grozodejstva.
No, komunizem je bil do slovenske osamosvojitve praktično. Tle demo kar si čizga vina natočeti. In točno ne vem, da je pa, če se spomnim, če se prosim leta 1989 je še Stane Dolan v intervjuju rekel, ta posnetek je celo posnet nekje, pa smo jim sloven, da se zavedamo, da smo tle komunisti na oblasti, ne? In tako naprej. In bi vsak bo priporočil, dajte mes pa časopis komunist, da gremo lepo brat malo časopis komunist, pa da gremo malo časopis TV 15 pa borca, pa bomo videli, kaj je bilo. Je pa sveda nekaj res. Veste, že komunizem v Novomestu po Ljubljani bil čist drugačen. Pa spet komunizem v Prekmurju pa v Novi Gorici bil čist drugačen. In seveda zato ne, s tem pa še vedno ni rečen, da je bil, da komunizma ni bilo. Ne? En, bi povedal samo tisto zgodbo, ko se srečata psa iz dveh komunističnih držav. Češki pes pa poljski pes se srečata na češko-poljski meji. Ne? In potem prav poljski pes pravi češkemu, ko vidi, da češki pes vas zavaljen rine na Poljsko, prav pa kva si neumen, kaj pa rineš na Poljsko, prav ja, rad bi se zlajal, ker na češkem se ne moram zlajati. Je prav, kva pa ti rineš na češko, prav češki pes poljskemu, prav ja, jaz bi se rad penkrat najedu. Vidite, to je pravzaprav postal oba, bi rekel, to je zgodbica, ker ne pa sta bila dva psa iz dveh komunističnih držav, pa vendar en je hotel lajati, en pa jest. Ne? Tako da je tle treba stvari pogledati, ker ne naši pa se, da je bivša oblast, bi rada bila zlata sveta najboljše, ni bilo sveste, ni bilo pobojev, ni bilo zločinov, ni bilo zlora, ni bilo nobenih omejitev. Mislim, da slovenski katoličani smo toliko dali skos, da na, ne vem, kaj lahko naredijo, ampak na take neumnosti, da pri nas ni bilo komunizma pa totalitarizma, pa res ne moramo pristati. Je pa to seveda problem po vseh komunističnih državah. Veste, noben ni red zločincin. Rejte se, isti problem v Italiji, o fašizmu ne govorijo, v Avstriji, kjer je bil nacizem zelo močan in veliko zločinov, ki so bili narejeni v Sloveniji v imenu nacizma, so jih Avstrijci naredili, ne ta pravi Nemci, ne, mi to pozabljamo, se o tem sploh praktično ne govori. Ne, Nemčija je izvedla neko samoočiščenje, Avstrija pa Italija pa žal ne. In tle smo mi pravzaprav popolnoma enaki. Tako da treba je to se obsojati in tako naprej, ampak ven treba se pa zavedati, da je to en širši problem in zato je treba biti bolj ustrajen in počas bo že tudi do tega prišlo. Tudi v Italiji je v zadnjih letih so vendar prišli do spoznanja, da je pravzaprav Italija v Italiji fašizem bil in da je naredil ogromno škode, ne samo okoličano, pa tudi samim Italijanom. Svet, veste, se že vrti v pravo smer, slejko prej pride vse stvari na svoje mesto. Včas je treba zato tudi 200 let žal.
Pričakujete, da bo naš državni vrh izrekel kakšno besedo ob tem prvem evropskem dnevu, ki ga je Evropski parlament sprejel in na nek način uzakonil, da naj bo 23. avgust ta spominski dan na vse žrtve?
Ja, zdaj bom povedal pa eno stvar, ki sem zelo žalosten, ampak jo bom odkrito povedal. S tem, ko so prav najvišji slovenski državni vrh, ko je zaščitil laž v politiki, ne pričakujem nič. Nasprotno, moral bi sedeti na zelo dobro ograjenem stolu, da ne padu z njega, če bi se karkoli nasprotnega zgodilo. Žal, stvari tone če dalje slabše.
No, zdaj, ko ste rekel, da se bojite, da ne bi stola spadal, potem mi dovolite, da vas citiram, kar ste povedali tudi za današnji intervju v večeru. Sindikati me včasih nadušijo, potem pa me skoraj kap, ko sredi Ljubljane dvigajo pesti in pojejo internacionalo. Komunizem je propadel po vsem svetu. Zatekati se k njegovim simbolom je zloraba človeške stiske.
Ja, tako mislim.
Profesor Granda, najlepša hvala za današnji pogovor in seveda kar se da lepo in blagoslovljeno jutrišnjo praznovanje.
Hvala, hvala pa tudi vsem poslušalcem, pa hvala za pohvale, vse se ne bom prevzel, ampak včasih človek pa tudi to račliš, priznam. Hvala lepa.
Hvala in srečno.
Spoznanje več. Predsodek manj.